У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. У Салігорску развіталіся з праваабаронніцай Янай Паляковай. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у прэсскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што правяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць, прычына штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён мае запусціць, ваеннымі дзеяннямі. Паўднёвая Карэя і ЗША мяркуюць, што КНДР рыхтуецца да выпрабавальнага запуску ракеты дальняга радыусу дзеяння пад прыкрыццем запуску спадарожніка. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбэцкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне ў звязку з 50-й гадавінай няўдала антыкітайскага паўстання 1959 году, у выніку якога духоўны лідар Тыбэту Далай-лама і дзясяткі тысяч жыхароў рэгіёну апынуліся ў выгнанні. Афіцыйна падкрэсліваецца, што дадатковыя захады бяспекі зроблены, каб не даць тыбецкім эмігрантам справакаваць хваляванні ў Тыбэце. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння зняў забарону на эмбрыянальнае даследаванне камлёвай клеткі. Падпісанае ім распараджэнне адкрывае новую перспектыву для амерыканскай навукі, свабоднай ад палітычнага ўмяшання. Цягам 4 месяцаў Нацыянальны інстытут здароўя павінен выпрацаваць новыя правілы ў праблеме. Абама зняў забарону, уведзеную былым прэзідэнтам Джорджам Бушам. Сярод ахвяраў сённяшняй авіякатастрофы ва Ўгандзе двое расейцаў, двое украінцаў, сяброў экіпажу транспартнага самалёта. Пра гэта заявіла амбасада Расійскай Федэрацыі ў Кампале. Афіцыйныя асобы Ўганды паведамілі, што як найменей 10 чалавек загінулі, калі самалёт савецкіх часоў ІЛ загарэўся і рухнуў у возера Вікторыя амаль адразу пасля ўзлёту з лётнішча Кампалы. Самалёт перавозіў грузы міратворцаў у Самалі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка ўжо месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілін. Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Юрыстка з прафесіі, Палякова была актывісткаю незарэгістраванай арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву». Супрацоўнічала з іншымі праваабарончымі структурамі, у тым ліку беларускім хельсінскім камітэтам. 3 сакавіка суд Салігорскага району прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Самагубства праваабаронніцы выклікала смутак і жаль у тых, хто яе ведаў, хто звяртаўся да яе па юрыдычную дапамогу, тых, хто, як і яна, займаецца абаронаю правоў пакрыўджаных. Тыя, хто пакрыўдзіў саму Яну Палякову, пакуль што маўчаць. Валер Каліноўскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятлівіе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Аляксандр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, канешне, я сходжу з скорбем, сагаленнем і з разрушэннем. І понятно уже, хто за гэтым стаіць. Што смерць маёй дочары, што смерць Яны, это звенья адной цепі.
Марыя Будгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, вот такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Палякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску, писала заявы и собирала потребную информацию. И она была вельми спогадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович каже, что люди в городе обуранные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правоборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же жахливо, это вот не нагадывает некие советские часы, когда и вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека некого маленького.
Спадар Стефанович зазначае, што з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не дадало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў, шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія тыя публікацыі па хлопцах, якіх войска пазабіралі там у той жа савецкай Беларусі, і па дзяржаўным тэлебачанні, кіпівыя гэтыя матэрыяльчыкі, якія не там кліпаюць, не вдаваясь падрабязнасці справы і сутнасць самой праблемы. Не ўсе ж это вытрымліваюць. Чалавеку шмат не трэба. Хтось ты вытрымлівае, хтось не вытрымлівае. Это вельмі жахліва. Это савецкія абсалютна традыцыі. Скаванне людзей. Яны дзейнічаюць у духе халоднай грамадзянскай вайны.
Пракуратура Салігорскага району Менскай вобласці праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай.
Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Нашы слухачы адгукаюцца на самагубства Яны Паляковай і водгукі на гэтае трагічнае здарэнне ў выглядзе тэлефанавання ў хвілінаў праз 15. У цэнтры ўвагі самагубства Яны Паляковай і чытачоў нашага сайту свабода.орг з іх меркаваннямі, чаму гэта здарылася, хто вінаваты, вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Шмат чытачоў лічыць, што Яна Палякова – ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Менску, які падпісаўся як норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца недаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні, Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду над журналістамі Савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта? Адчай? Ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая, як авечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душа яе застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі. Каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць Яны Паляковай зломка. Каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіўна чытаць каментары пра тое, што хтосьці вінаваты ў самагубстве Яны. Кожны дарослы сфармаваны чалавек нясе адказнасць за сваё жыццё і тыя выбары, якія ён у ім робіць. На жаль, Яна так і не зразумела, навошта ёй было дадзена гэтае жыццё і як трэба было правільна расставіць у ім прыярытэты, калі вырашыла зрабіць тое, што зрабіла. Падстава ўсім задумацца.
У звязку з трагічнай смерцю Яны Паляковай шэраг чытачоў сайту «Свабоды» выказваюцца пра стан беларускага грамадства, пра ролю і месца ў ім дэмакратычных сілаў. Антош з гораду, як ён напісаў, «Жуцькавічы».
Чаму большыня людзей ідзе за Леніным, Сталіным, Гітлерам, Лукашэнкам? Таму што горшых, якія не ўмеюць разабрацца ў сітуацыі, большыня. Таму што ў нашым канцлягеры лепшыя заўсёды ў меншасці, заўсёды церпяць паразу. Як змяніць такую сітуацыю, я не ведаю.
Віктор з Боршы.
Мне вельмі шкада Яны, якую загналі ў кут улады. Але ці толькі улады? А гэтак званыя свае, дэмакраты. Для ўлады яна аказалася неўгоднай. А якую падтрымку яна атрымала з іншага боку?
Агляд водгукаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння споўніўся месяц, як ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка ў зняволенні. Ад моманту затрымання родным не дазволілі ніводнай сустрэчы з арыштаванымі, а таксама не далі ім выступіць у якасці абаронцаў. Усім тром выстаўлена абвінавачанні па артыкуле 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, прадпрымальнікі нібыта помсцілі за пераслед іхняй фірмы. Пазней беларуская тэлевізія паведамляла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзеная выбухоўка і агнястрэльная зброя. Міністр Навумаў заявіў, што ўсім тром могуць быць выстаўленыя і новыя абвінавачанні. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскі медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЦ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палат нацыянальнага сходу, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства інфармацыі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Цецянкова. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
"Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справаў Беларусі і міністэрствам замежных справаў Польшчы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла".
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі правесці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
"Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі".
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павел Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
"Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу".
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшчы Валерыем Варанецкім і Яном Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
"І вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразумення беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў Саюза палякаў, ну то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд".
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Саюз палякаў на чале з Анжалікаю Борыс збіраецца правесці свой 7-й з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыі, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя дзейнасці Саюзу.
Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын в органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова.
Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілінаў праз 15 пасля выпуску навінаў. Кожны дзень у эфірах «Свабоды» агляд сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах у пару крызісу. Пінскае трыкатажнае аб'яднанне Палесся страчвае ў часе крызісу адну з трох сваіх асноўных фабрык. У Гомелі знікае працоўная перспектыва ў швачак. Непрыемнасці перажываюць і прадпрыемствы лёгкай галіны ў Бабруйску. Падрабязнасці з месцаў ад уласных карэспандэнтаў нашага радыё агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Ад сёння ў інтэрнэце распаўсюджваецца аб'ява Пінска адкрытае акцыянернае таварыства Палесся. Гэта найбуйнейшае, найбрасцейшае прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапаноўвае ў арэнду будынак фабрыкі. Плошча прадпрыемства як 6 футбольных стадыёнаў разам. Ці з'явіліся ўжо ахвотнікі на такія плошчы? Пытанне галоўнаму інжынеру фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзіміру Маклакову. Ён тлумачыць:
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были при советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически.
Цікавлюся у суразмовцы, на какие новые потребы может продаться пропонованный в аренду творчий корпус, а так само склад, пробудовый и трехузровневый административный блок.
Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь, мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на Пинской фабрице объемного працева было аж на 2000 працовных местов. Який ж лёс працовников? Говорит Константин Чувак, який мусив звольниться с Пинской фабрики.
Основные на простоях. То одни працуют, то иншие. Они отрывались там. Две трети зарплаты, когда не працуют, а когда працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие, хоть они там АО, там ООО, вот, но они все равно нахируются это одним человеком, и они под его лад працуют и ничего не отрывают, как и всюду.
Говорив жихар Пінську Константин Чувак. І, як приклад у працях теми, повідомлення нашого кореспондента з Бобруйську. Серед тих місцевих підприємств, які терпляться спаду витворчості, скураний завод.
Предприємство має затоварені склади і працює не повний тиждень. Тяжкості бобруйські гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями уряду Білорусі набивати скуру тільки на білоруському ринку. Як тут лічать, гети околічності привели до подорожання продукции Бобруйского скураного комбината.
Очень много у нас были экспортные продукции, а теперь на Западе сырье подешевело заметно. Мы то ограничены. Указом президента сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Потлумачила ситуацию на предприемстве представница администрации. А что на мясовом рынку? Те набывают вашу продукцию белорусские предприемства? Пытаюсь у суразмолки.
Наш гоштовар сегодня даже практически не могилевская волна, и наша бабушка не покупают. Они стараются брать более дешевые продукции в России, в Китае, даже до Бразилии дошли. Поэтому с рынка без быта у нас большой вопрос. У нас большие запасы готовой продукции, они увеличиваются.
Ситуацию погашает великая энергоемкость вытворчести.
Теплоэлектроэнергия привязана к доллару, тарифы растут не по дням, по часам. Поскольку растет доллар, в связи с этой ситуацией вынужден работать на 4-дневной рабочей неделе. Сейчас у нас где-то 500 человек работает.
Могилевские обутники признают, продукция бобруйских гарбаров дорогая.
Нету того качества товара, которое нас интересует. Мы работаем российским хорошим товаром и дешевым. И ни один белорусский поставщик сегодня не в состоянии конкурировать по цене, по которой мы берем.
Поведомил супрацовник Могилевской обутковой фабрики Шагавита.
Гомель. Найбуйнейшее у Гомеля швейное акционерное товариство Коминтерн працует зараз только 4 дни на тыдень. Расповедая наладчик, який назвался Змитро.
На четырехдневку.
Перешить?
Пока до апреля. Ну, месяц получается, не знаю сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч, меньше, на 100 с чем-то даже.
А поздним часом гомельский Коминтерн у внешних стосунках арендовался проважно на Россию. Однако, в связи с кризисом, сбывать гарнитуры соседям становится все тяжей.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации на белорусских предприемствах у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Усесветный банк у своей найновейшей справоздачи стверджая, что гандаль у свете переживая наигорший спад за опошние 80 годов. Финансовый кризис, поводле справоздачи, наибольш болюче ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Паводле оценки Сусветного банку, у этом годе сусветная промысловая продукция упадет на 15% в сравнении с минулым годом. Это как будет перш за все за кошт зменшения инвестиций, гандлю и кредитования для экономично неразвитой частки свету. Сусветный банк оценивает, что слабо развитые экономики могут потребовать от 270 миллиардов до 700 миллиардов долларов кредита в этом годе. Не всем из этих стран удастся отримать потребные кредиты. А тия, яким удастся, будут вымушены оплатить высокие процентные ставки. Старшиня Сусветного банку Роберт Зелік малює змрочную картину экономичной будучи не слабо развитых краинов.
Зменшення експорту і приток капіталу потягнуть за собою скорочення інвестицій. Заповолення росту і погіршені фінансові умови потягнуть за собою банкрутство приватного бізнесу і побільшать ризику банкрутства банків. Некоторі країни потерплять від кризису платіжного балансу. Як завжди, найбідніші будуть найменш обороненими.
Правоздача каже, що у 94-х зі 116 країн, економіки яких класифікуються як слаборозвитие, уже почалося зниження темпів економічного росту. Це вже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулому тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати велізну кредитну допомогу, щоб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджує, що гандаль у світі переживає найгірший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. На черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На мінулым тыдні салігорскі суд прызнаў яе вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў 2,5 гадамі так званай хіміі. Гэта адна з найгалоўных тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Хочется выказать великое сопереживание родным и близким Яны Поляковой. Хочу значить, что многие-многие ходят якобы по острие ножа. Потому что я помню, что 15-й год у Ладу, но такого дикуза пришло пробаться. Не было, это нонсенс для всей Европы, для всего цивилизованного света.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Зиновьев. Я выражаю соболезнования ее семье и хочу сказать, что надо на свободе говорить вот про такие психологические операции и чем человек против такой операции может ответить.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Яну Полякову после несправедливого суда приговорили на 2,5 года химии. Собрала все свое мужество и своей смертью доказала, что была невиновна. Позор и осуждение прокурору, судье, следователю, милиции, которые довели абсолютно ни в чем невиновную Яну до самоубийства.
Люди выказали думку. Самогубство – это глупство. Влада ей в этом помогала, свою подтримку ей дала. Влада наша давно прогнила, начиная сверху до самого дна, сказала Борисова, слухать.
Тяжар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був одним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей, довели до самоубийства человека.
Не выдержала настоящая демократка преследования, репрессий и расправ представителями властей в нашем чиновничьем уголовном государстве.
Сколько повинно быть еще людских ахвяр у державы под назвой Беларусь, как раскрылись в очи у евразвязовских политиков. Этот режим ошалев, и он у своим млыне раскрушивает даже женщин. Ганьба такой политицы, Ивацевич Станислав.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Актуально порозмышлять, хто із женщин може займатися великою політикою. В современных условиях это невозможно. Пока на слуху такие женщины, как Алексеевич, дочка Казулина и Инна Кулей. Лариса, город Минск.
Огляд ваших телефонуванню подрихтовала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинов, затим «Празький акцент».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинов і спершу про білоруські події. У Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життя самогубством. Юристка з професії, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву», супрацовничала з іншими правооборонними структурами, у тим ліку Белорусским Хелсинским комитетом. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСН на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Саарышем. Делегация проведет встречи с керавництвом обеих палат национального сходу, Министерства замежных справ и Министерства информации, а так само возьми в делу семинары по улучшению климату для залучения замежных инвестиций. Польские медии поведомили про ультиматум польской МЗС до белорусского керавництва. Президент Беларуси Александр Лукашенко отримає запрошение на саммиты в развязу только тогда, когда белорусские улады не будут перешкоджать у проведения съезда Союза поляков под керавництвом Анжелики Борис. У белорусском министерстве замежной справы поведомили, что нияк ультиматуму не отримливали. Союз поляков в начале сбора срыхтуется провести свой щемый съезд 14-15 соковика у Барановичах. Мінські улади мають намір увековечить пам'ять ахвяру сталінізму в Карпатах. Про гэта говориться у лісте намісника старшині Мінська гарвиконкаму Михаїла Тетянкова, отриманому адказ на зворот керівництва Доброахвотного товариства ахови помніков історії і культури. Ви слухаєте новини і зараз до подій у світі. Повночная Корея заявила, что привела свои войски в полную боевую готовность, причина, что годовых войсковых маневров США и Поудневой Кореи, которые начались сегодня. Пхеньян так само подкреслил, что будет лечить любую спробу сбить его сподорожник, який он собирается запустить военными деяниями. Президент Китаю Ху Цзиньтао закликав тибетських лідерів узвести великую стіну супроти сепаратизму в Гімалайському регіоні. Напередодні Китай розгорнув додаткові військові підрозділення у цьому регіоні у зв'язку з 50-ї годовини невдала антикитайського повстання 1959 року. Американський президент Барак Обама сьогодні зняв заборону на ембріональне дослідження камльової клітки. Підписане їм розпорядження відкриває нову перспективу для американської науки, свободної, як стверджається, від політичного умішальництва. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
Вы слушаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Празький акцент». Ти жаночая справа – политика. Фиксованный процент женщин у органах улады – это эмансипация, ти вытонченная дискриминация. Чому жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага да погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны-палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі, ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчыны і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы навогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім, у розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчына ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Вольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа она ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком поддерживаю всё, что сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно ну как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводит такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине-политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот, а в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложность тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Якое ваше ставленне? Ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будет надто професійным, а будет крыху агульным, але... Я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад такіх праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра... Напрыклад, рок беларускі. Гэта яскравыя салісткі, і мне здаецца, просто я хачу выказаць наіўную веру ў сваё пакаленне, гэта пакаленне 80-нікаў, то есть людзей, якія нарадзіліся ў 80-е гады. А мне здаецца, сярод ну вось менавіта людзей маёй адукацыі, людзей, якія раслі ў 90-е, у нас яшчэ выпалі некія такія лібералізацыйныя штукі. Для нас ўжо пытанні гендэру больш блізкія да заходніх, скажам так. І калі жанчыны ў шоу-бізнесе пачынаюць раскрывацца 20-25-30 год, у бізнесе можа крыху пазней, а ў палітыцы наш, ну, час майго пакалення прыйдзе, ну, калі вот, ну, па тэхнічных прычынах чалавек не можа стаць, напрыклад, прэзідэнтам да 35 год. Думаю, што з часам такое стаўленне зменіцца, і ўжо ёсць канкрэтныя нейкія такія праявы ва ўсіх сферах.
Альміра, вось вы ўжо прыгадалі 17-ы год і сказалі, што 17-га году, так бы мовіць, фармальных перашкодаў для ўдзелу жанчыны ў грамадскім жыцці, ў палітыцы не было. Ну і сапраўды, вось, здаецца, СССР была хіба не першай у свеце краінай, якая ўвяла роўнасць жанчын палітычную. Жанчыны атрымалі права голасу. Ну, уж якое там было галасаванне, гэта зразумела і асобная тэма, але вось фармальнае права было дадзена раней за, скажам, Злучаныя Штаты, за Вялікабрытанію, за Францыю. І вось, здаецца, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылася. И это, до речи, один из наивысшейших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Белоруссии. І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достали слишком легко и быстро. И вот среди генеральных теоретиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 50% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырешить не с того боку важную проблему. Каб зрабіць женщин сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі проста штучным чынам набіраецца.
На «Хвалях свободы» «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю, тема дня. У Солигорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Сааришем. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валютою.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» ў аўторак увечары. А зараз мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Женщина и политика. Тему обмерковывают керавница Витебской организации АГП Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессорка Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Социологичное пытание показывают довольно зауважальную сувязь помеж полом и ставлением до керовника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, не схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звичайно, у відні категорії відних мужчин трапляють відомі мужчини. Тобто ті мужчини, яких часто показують по телевізори, яких, про яких часто можна читати у газетах. Кошенко, безумовно, штучно це відбулося чи ні, саме відомий білоруський мужчина.
На мій погляд, симпатії до Олександра Лукашенка справді серед жінчин зауважно більш розповсюджені. І це зв'язано з тим, що жінчини бачили, я говорю в минулому часі, да? Бачили у Олександра Лукашенка таку своєособливу жіночу мару про мощного мужчину побач, який клопотився, заботився. Ведаєте, наша держава, да, ще там 5 років назад, вона була вельми соціальна. І ось ці гарантії, некі соціальні гарантії, вони були важливі для жінчин. І для їх Лукашенка менавіто був таким образом мощного, ну, може, не дуже едукованого мужчина, але з такими моцними руками, який завжди допоможе, який буде клопотитися. І вони ось це своє відчування, ці чакання такого моцного мужчина вони перекладали менавіто на гетих політика.
Полагаю, що у нас сложився особий міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, я сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособия по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про образ батьки нації. Я пропоную поговорити про махчимою, потенційною, евентуальною маті нації. Як ви думаєте, жінчина-політик якого типу могла б привабити білорусів? Ці яни нагул здольне, схильне прийняти жінчину-лідера, мається на увазі агульно-національного лідера. Ну, ось у українців такий лідер є, Юлія Тимошенко, ну і вельми шмат шансів, що вона в ближайший чи не в ближайший час просто стане президентом країни. А у білорусів і у білорусах зрозуміло, якою могла б бути лідерка, лідер жінчина, коли вона махчима нагул, Вольга?
Мене завжди здивляло, чому у білорусів батька є, а матки нема. І чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўны сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе ўсё больш і больш. І ад чыноўнікаў, і ад грамадства, і ад бізнеса, і не ведаю, як ви, я адчуваю, што напружванне ў грамадстве расце. Паглядзіце вось сёння, які жорсткія прыгаворы ў судах. Некі паступак чалавека і памылка чалавека, і пакаранне за гэтую памылку, яны проста побач іх нельга паставіць. Гэта вельмі жорстка. Дзяржава не даруе навогул памылак нікому. І, на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці. Не хапае такога гуманізма і просто павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабыя, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ўжо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашенко, калі раней ён, можа, сумешаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: «О, вот гэта тое самае».
В прынцыпе, хачу толькі крыху не пагадзіцца са спадарыня Вольгай, наконт яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, а айчымам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жартікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і вось чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год 5. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў, штосьці лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пачалі крычаць: «Да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая, вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, я ж прамаўляю, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт». Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось на 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны загулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна і ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідарам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальны чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, селіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што в прынцыпе беларускім прэзідэнтам павінна быць жанчына. То есть мне здаецца, што гэта без варыянту, по-моему, нават.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов. Скажем, в Литве сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не статс-дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел керавница Витебской организации АГП Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вел передачу Юрий Дракохруст.